Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarne.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Počivale ašundalen lači rat, ašunena kurkesko romano tem.
Poštovni slušalci, dobroveče, slušate nedeljno izdanje Svete Roma.
Ani aratuni emisija kavakara duji dživdi paske paramisija.
Večerašnju emisiju čine dve životne priče.
Jek biografsko, sito i vaš Jelena Jovanović, romani aktivistka, kotar Novi Sad, a je olako čavrikani besavo sinola, e problemea, romane identitetea, a samo alođi Evropako parlamenti, kote nadur manglapete lolpe bukjasar, koordinatori vaš pučipe, rasizmi taj averipe.
Jedna je biografska i pripada Jeleni Jovanović, romskoj aktivistkinji koja je od Novog Sada i detinjstva prožetog problemima sa romskim identitetom stigla do Evropskog parlamenta, gde bi uskoro trebalo da započne sa radom kao koordinatorka za pitanja rasizma i različitosti.
Dujto para misi, sito vaš sakova diveski but i vaš savija men dromut neano, dizutnjeg je autobusija na gandina but. A kava drom vaka rakotar Ljuba Marinković. Dženo savo tradela beogradesko autobusija ni linija bišu panč, a savo pere dromut ne, bahti kjerela sarka javena anolesko kje.
Druga priča se odnosi na svakodnevicu i posao o kojem mi, putnici u vozilima javnog prevoza, ne razmišljamo mnogo. Ovoga puta vam predstavljamo Ljubu Marinković, vozača na beogradskoj liniji 35, koji svoje putnike pozdravlja i ispraća kao da mu dolaze u kuću. Ostanite zdravo i veselo ove nedeljne novembarske večeri. Pozdravlja vas ekipa romske redakcije i naš dežurni ton majstor Petar Sekulić.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku.
prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Jelena Jovanović, site romani aktivistka, kotera Novi Sad, savi je čavrikani basta sinola problemi je romana identitetea, a no pobere berša siklili kajo lako etnika kosoji, manglapete dikol sal privilegija, palogori sardo master studije oigati saripadi kela romano aktivizmi, a vdivegati sardi sitojini ano nevozuma vipe buti ano Evropako parlamenti, kote nadurka lol buti sar koordinatori vaš pučipe rasizmi taj averipe. Ola vakargeo Branko Đurić.
Jelena Jovanović je neko kim se lično srećem često po međunarodnim konferencijama i ja sam obećao tebi i sebi da ćemo napraviti jedan kroki i upoznavanje sa Jelenom Jovanović, koja je počela kao mlada obrazovana osoba u našoj zemlji, znači ti si naša gore lista, ako da kažem. Možeš li nam nešto reći o svom razvojnom putu i kao preporuku današnjim klincima koji eto bi trebalo da svoj romski identitet negde angažuju za dobrobit svog naroda. Osim identiteta i znanje, svakako i znanje i trud i rad.
Da. Pa ja sam počela da volontiram u Kancelariji za inkluziju Roma u Novom Sadu. Radila sam u Šangaju u biblioteci jedno vreme. I ono što je meni pomoglo, meni je u stvari najveći bio problem rasizam. Jer moj otac je iskusio mnogo diskriminacije, čak i u familiji, pošto se je oženio, moja mama nije Romkinja. I on nije želeo da mi javno kažemo da smo Romi, deca, moj brate mi. I to je bio meni problem. I osjetila sam na svojoj koži to tokom maltene prvih 30 godina svog života. Meni je, recimo, angažovanje u Kancelariji za inkluziju i upoznavanje sa drugim obrazovanim Romima pomoglo da osnažim sebe kao Romkinju.
Ali, sad bi morao malo da te vratim, nekako si brzo prošla preko tog psihološkog momenta. Šta je bilo prelomno u tebi da kažeš, ma ne to, neću da krijem svoj identitet, nego ću naprotiv da ga pratim i razvijam?
Pa meni je bilo, prosto nisam mogla da se pomirim sa tim osjećajem sramote. Bilo mi je prosto, osjećala sam tu nepravdu. U osnovnoj školi, recimo, jedna nastavnica poprilično se ponašala loše prema meni zato što sam Romkinja, isto kao i prema jednoj mojoj drugarici Albanki. Tako da sam ja zaista osjetila tu nepravdu i mislim da je generalno moj karakter nekako pomogao. Nisam mogla da ćutim ako osjetim nepravdu. To, ja mislim da je to bilo prelomno.
Rođeni revolucionar, što ga.
Da, možda se može tako reći. Nisam imala podršku u porodici nikakvu, pošto ja sad kažem ja sam jedina Romkinja u porodici. Vremenom sam uspela da pomognem bratu i mami da prihvati, da pričamo o tome. I trenutno imam podršku od mame i brata što se tiče posla kojim se bavim. Ali mislim da je najvažnija stvar je bila podrška drugih ljudi. Jer da nije bila, recimo, profesorke Svenke Savić, koja mi je zaista mnogo pomogla. I nekih ljudi tamo oko Kancelarije za inkluziju sa kojima sam sarađivala, jednostavno ne bi uspela. Ne bi uspela da izađem iz tog nekog, da se izborim sa tim osjećajem sramote. Ja sam završila master iz srpskog jezika književnosti. Tako da, u Novom Sadu, jeste. Moja diploma kaže profesor srpskog jezika i književnosti. I onda je meni profesorka Svenka otvorila neke puteve, uputila me na jedan program u Budimpešti, koji se zove Pristupni program za Rome. I taj program, iskreno mogu da kažem da mi je promenio život. I to je recimo ono što bih ja savjetovala mladima. Ja sam bio me strah da putujem, bio me strah da probam nešto novo. Iako su postali svi uslovi, taj program je davao stipendiju Romima koji su završili osnovne studije.
A sad izvini, moram da te pitam, jel su ti strahovi krajnje lične prirode ili tu ima nečeg što je vezano sa tvojim odrastanjem, detinjstvom i ovim problemima vezano za skrivanje identiteta
Ja
Kako
mislim da ima veze, da ima veze i sa skrivanjem identiteta, ali i da ima veze sa nekako generalnom, možda i kulturom u Srbiji. Mm. Jer nekako mi nismo navikli, nismo imali nešto mnogo iskustva. Što se tiče putovanja, ne usuđujemo se, mi se nismo usuđivali da idemo dalje od Crne Gore i Budimpešte.
Mm-hmm. Mm-hmm.
ali i siromaštvo, mislim, to nije bio moj slučaj. Mm-hmm. Ja nisam odrasla u siromašnoj porodici, moj otac jeste, ali mislim da i siromaštvo utiče isto na taj neki strah da se uputiš. U nekim drugim situacijama može da natera da ostaviš zemlju, ali to je druga priča.
Budimpešta i taj program koji su promenili tvoj život, u kom smislu? Šta si ti to doživjela dok si studirala upravo po tom programu?
Pa ja mislim da je to, taj proces osnaživanja u vezi s identitetom počeo u Srbiji, ali se nastavio u Budimpešti. Tu Budimpešta, taj univerzitet, stvari program, pristupni program za Rome je mesto gde se okupljaju obrazovanje Rome iz različitih zemalja. I onda kad smo mi počeli da razgovaramo o našem iskustvima, u stvari sam se osjećala sigurno, zato što sam shvatila da drugi ljudi imaju vrlo slična, ako ne iste iskustva. To je mene, recimo, tu sam srela Željka Jovanovića, on je i tada bio direktor otvorenog društva, tamo da je instituta. Tako da je on isto ispričao svoju priču u kojoj sam se ja pronašla i onda sam prosto videla pa da i ljudi koji su imali takve iskustva su se izborili i da su čak možda imali i veću motivaciju da postignu više nego što drugi ljudi očekuju od njih.
Sjajno.
Tako da mislim da je taj neki inat isto proradio.
Odlično.
Proradio meni.
E sad, kako po tvojom mišljenju postaći i druge mlade ljude da pronađu taj inat u sebi i da kažu svet mi nije prijateljski naklonjen, ali promenit ću svet?
tako je. ali ja ipak mogu da uradim sve što je u mojoj moći. Da učinim sebe srećnim, jer će onda i drugi ljudi biti srećni oko tebe. Ja mislim da je podrška u stvari biti otvoren za udruživanje. Ja mislim da je udruživanje mnogo bitno. Jer ja recimo nisam od onih koji recimo bi se zatvorili u romsku zajednicu, zato što se ja među Romima osjećam sigurnije nego među neromima. Tako da to je važno, je to na prvom mestu. Međutim, da bi uspeli u životu, moramo i da izađemo iz te zone komfora.
Kakve su ambicije pred Jelenom Jovanović? Šta su tvoji ciljevi za budućnost? Lični.
Ja stvari ne znam da li znate, ali menjam posao za neke dve nedelje.
ne znam.
Dobila sam posao, jednu mogućnost, pre par meseci su otvorili poziv u Evropskom parlamentu za koordinatora koji bi se bavio rasizmom, problema rasizma i različitosti. Ja sam se prijavila na taj konkurs i posle mučnog i dugog procesa sam dobila posao, tako da ću početi.
Evo, u ime redakcije naše romske čestitamo od srca i želimo puno uspeha na novoj poziciji.
Hvala najlepše i ja se sigurna sam da ću sarađivati iz te pozicije sa Ergom, pošto Ergo inače sarađuje sa tom, to se zove intergrupa.
A ja se nadam da ćeš sarađivati sa Radio Beogradom i romskom redakcijom i sa te pozicije.
Da, svakako, naravno. I ono što je zanimljivo, ja mislim, je to što ću se baviti romskim pitanjima, ali je u opisu posla i afrofobija i radeći sa različitim organizacijama civilnog društva koje se bave jevrejskim pitanjima, antisemitizmom u stvari, i uopšte različitosti u institucijama, ali i šire. Tako da moje znanje će se proširiti i nadam se da ću moći da koristim ovo što sam naučila baveći se romskim pitanjima, da doprinesem i poboljšanju položaja ostalih grupa u Evropi. I mislim da je to recimo zanimljivo zato što smo mi obrazovani Romi često prinuđeni da se bavimo isključivo romskim pitanjima, što ja ne kažem da je loše i ja bih bila srećna i da ostanem u Ergu do kraja života, pošto je odlična organizacija i bavila bi se romskim pitanjima, to što verujem da je jako važno i zato što imam i tu neku ličnu motivaciju. ali veći izazov, ja mislim, za obrazovne Rome i da pokažu svetu da mogu da rade nešto drugo.
Sjajno. Možda najbolji način da završimo ovu ličnu priču Jelena Jovanović. Za sada još kratko, koliko smo razumjeli, koordinatorke je u Ergo mreži koja se bavi pitanjima Roma, a od skoro koordinatorke je u Europskom parlamentu za pitanje rasizma i, možeš li me dopuniti?
Različitosti.
I različitosti. Hvala još jednom, Jelena, na tvom vremenu i učestvovanju u našoj emisiji.
Hvala vama, hvala najlepše.
Duto paramisi sitoj vaš sakova diveski buti vaš savu amen dromutne ano dizutnenge autobusja na gnina but. A kava drom, kava karakoter Ljubo Marinković, dženo savotradela beogradesko dizutnengo autobusja ni linija triandu panč, savo pere dromutne batekirela sarkaja vena ano olesko ker. O Ljubo, sitoj barikano pedoporo romano identiteti, taj na sakova divesko, pedo do vas so aktivno siole komunikacije pere dromutnenca, taj dela o lenge ruđisari pe, te pačaven, purane džene, kamne romna, dade, daja e čavenca. Ano autobusi savotra dela, šajte ašunolpejni muzika savila čarela, mangli pe dromutnengo. Ani kurkeski emisija kašuna polungi verzija e vakeri basko e Ljuba Marinković savo kerja amari koleginica e Jelena Tejić.
Neobičan vozač koji brine o svojim putnicima na gradskoj liniji broj 35 u Beogradu i vraća veru u ljude. Reč je o 35-godišnjem Ljubi Marinkoviću. Pored toga što koristi razglas da pomogne svojim putnicima, ovaj nesvakidašnji vozač autobusa prati šta se dešava u autobusu i trudi da popravi raspoloženje svima koji kroče autobus koji se obraća na relaciji od Nove Beogradskog bloka 20 do groblja Lešće. Kako je moguće da neko čini tako dobra dela i da odgovorno radi svoj posao na najbolji mogući način? Da li je to danas nešto neobično ili nije?
Da li je neobično? Možda za mnoge neobično, za mene ne. Za mene je to nešto prirodno i normalno. I lično smatram za većinu ljudi na ovom svetu. Samo je problem što smo se svi malo izgubili u ovom 21. veku zbog kompletnog života, situacije i svega, pa smo izgubili možda taj neki trenutak koji smo videli u stvari da postoji dobro. Zaboravili smo da dobro postoji, da treba dobro da se širi i ta pozitivna energija koja u stvari svima nedostaje. Svima fali u stvari ta neka toplina prijateljstva. Svi smo nervozni, napeti, da li zbog financija, da li zbog obaveza, da li zbog kompletnog života, umora ili stresa ili čega god. U svakom slučaju ljudima prosto jednostavno fali ta neka toplina nepoznate osobe u kojoj vide prijatelj. To smo svi izgubili, nekada je bilo mnogo manje ljudi, pa su se ljudi međusobno znali iz svih krajeva, nije se putovalo, nije bilo prevoznog sredstva, pa se nije putovalo na neki dalji kraj, nego samo u okolini, pa ti se ljudi znali, onda su imali tu neku toplinu da popiju zajedno kafu, da rade razne stvari zajedno, i onda je to bilo malo, da kažemo, drugačije. A sada se stiže s jednog kraja sveta na drugi lagano i onda ljudi kad sretnu nepoznatu osobu, prosto ne postoji ta neka toplina, nego svi odmah razmišljaju da to je nepoznata osoba i zato ljudi iznenađuje kad mene poznaju, a ja prenesem tu toplinu na njih.
Da, ja se još uvijek sjećam vremena kada je bilo normalno nekoj nepoznatoj osobi reći dobar dan, doviđenja, prijatno. Danas, eto, to se smatra neobičnim, ali evo, opet vi vraćate veru u ljude i kod vas u autobusu na liniji 35 sasvim je normalno čuti takve neobične, normalne reči.
Da. Da, slažem se s vama. U suštini, imam ja neko objašnjenje za to. Ljudi koji se voze kod mene u autobusu, naravno, njima to i pre ovoga što izašlo u javnost je bilo, već su navikli. Navikli, prosto su navikli da kad me vide da će čuti dobar dan, doviđenja, mesto za osobu sa invaliditetom, za stariju, za trudnicu, za dete, za sve što treba u datom trenutku.
Kako navikli izgleda? Su... Neko se pojavljuje na autobuskoj stanici, neko...
Ne, pa ja pratim u stvari... Svaka osoba treba šta god da radi u životu, nebitno je da li vozi ili šta god da radi, u suštini treba da svoj posao obavlja sa 100%, 110% sebe, odgovorno, disciplinovano i sve ostalo. U principu ja kad vozim, ja ne pratim samo putnike, ja pratim i ostale učesnike u saobraćaju, pratim i pešake, pratim sve šta je oko mene. U principu moram da predvidim šta može da se dogodi. Jer x puta se desi da osoba gleda u mobilni telefon, prelazi ulicu, ni ne gleda da li je crveno, da li je što, znači morate obratiti pažnju stvarno na sve. Nisam ja svemoćan, ali u principu u 90% slučajeva ja obratim pažnju na stanici da li je dete, da li je trudnica i naravno pratim retrovizor da li kreće ka mom autobusu, jer je besmisleno da ja kažem mesto za trudnicu, ona ne ulazi kod mene. Tako da postoji trenutak kad to mora se odreaguje. Ja uvek i dam par sekundi, dam jedno 5 sekundi vremena da vidim prvo da li će neko sam da oslobodi mesto. Ukoliko ne vidim reakciju ostalih putnika, ja onda naravno već reagujem. Onog trenutka kad se čujem moj glas na razglasu, to je već završeno, da, obezbeđeno.
Ukoliko neko treba da pređe u autobus, u drugi autobus, vi pa pratite da, i svoje kolege.
To je po meni nešto normalno, jer ja dok sam bio, ajde da kažemo, dete, dok sam se vozio prevozom, x puta znam šta znači kad vam autobus ispred ode, pa čekate 40 minuta, pa nema i sve ostalo. Tako da, eto, ja te neke svoje probleme koje sam imao, pokušavam da oslobodim druge ljude tih problema. Ja imam jednu teoriju koja može da kaže da sam, eto, možda srećna osoba što sam odrastao u velikom selu, koje je jako blizu grada, 11 km od Terazija, a opet mesto za koje može da se kaže da je selo. I kod nas, recimo, pošto sve lično smatram da sve kreće od kućnog vaspitanja, hvala moje mami još jednom što me divno vaspitala i znam da je ponosna na nebu, i uvijek je bilo to, koga god vidiš, sine, moraš da kažeš dobar dan, da pomogneš stariju osobi, da tako to, dok smo bili deca, znači nebitno je da li znamo nekog ili ne znamo, mi kad prođemo pored osobe, mi kažemo dobar dan, ako je starija, ako je tu neki vršnjak, čao, kako si, pozdrav i sve ostalo. I tako da meni je to prosto jednostavno ušlo u glavu. Kad sam krenuo u srednjoj školi, Eto, to je jedna anegdota. Krenu u srednju školu, prvi put otišu u grad sam. I ja kod Vuka. I, ovaj, i kako koga vidim, učem dobar dan, dobar dan, dobar dan. I ljudi me gledaju i smeju se. Ja dođem
čudili
kući, da, 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 da. Ja dolazim kući, kažem mami, mama, ja sam svima govorio dobar dan, meni niko nije rekao. Jer ja to tako radim nešto pogrešno ili... I onda mama kaže, ne, sine, tamo gdje ima puno ljudi, to ne radiš. Nego... Ti si rekao tvoje, to što nisu oni nema veze, to je do njih. Ali da. Sam onda shvatio da ne trebam baš svima. Da.
Ništa neobično da se čuje i pesma u vašem autobusu kojim se obraćate.
Da, joj, kaznit će me zbog toga. Da, nije neobično. Nije neobično. U principu imam tu neku, da kažemo, nemam ja šablon sad po kom radim. Ono, sad kao imam šablon i ja ću to tako... Ne, u principu dogodi se da sve funkcioniše perfektno i moj glas se ne čuje dva kruga.
Dobro.
Znači kad sve funkcioniše perfektno, svi nasmejani, ljudi uđu, samo me pogledaju, počnu se smeju, meni sve to super, onda divno, naravno bacim neku opasku čisto ovaj, da ih raspoložim još više, ali ovaj, imam eto taj neki režim u principu kad je gužva velika i kad vidimo da ne može više ljudi da stane, ja onda guram tamo kod sebe u prostor i onda ih zamolim, aj još malo, a se zgura, aj još malo, aj malo, pevaću vam, pustiću vam muziku. Ako budete dobri, otpevat ću vam još nešto, nema problema, ajde, karaoke večer, spremamo sve. I onda se ljudi naravno i opuste, raspolože, onda se i guraju jedan uz drugog i onda kažem, vidite kako je Srbija lepa, svi se volimo, kako
da,
se grlimo.
Da, komentari nekih putnika su obično u našem saobraćaju da se retko osjećaju kao ljudska bića zbog gužve, zbog uopšte situacije u našem prevozu, ali vi ste jedan od retkih koji je odlučio da sve to promeni.
Yes. Ovaj, ne samo u vožnji autobusa, u principu ja težim ka promeni ne samo svojih sugrađana i bližih prijatelja i ljudi koje srećem, nego u principu težim ka tome da promenim, ajde da kažemo, što je više ljudi moguće. U principu, da inspirišem sve ljude na ovom svetu, da pozitivna energija, smeh i dobrota su nešto lepo. Nešto što čemu trebamo svi da ne težimo, nego da se borimo i da radimo, jer to je besplatno. To stvarno ništa ne košta.
Da.
Ne može niko da kaže ja nisam u mogućnosti. Svi smo u mogućnosti. Ako neko kaže ja imam težak život, imam mnogo problema, ja to ne mogu, ja mogu da kažem da je to notorna laž. Iz kog razloga? Ja sam osoba koja ima mnogo problema. Ali ih rešavam na pozitivan način.
Odakle vam pozitivna energija?
Ako vam kažem, možda ćemo to grao se bilo. Šalim. Pa nema tu šta, ja crpim svoj... Znate kako, neko se raduje kad uradi nekom zlo. Recimo, zlo.
Znači, postoje loši i dobri ljudi.
Možda sam preterao u tom izražavanju. Ne, ja ne smatram da postoje loši. Svi su dobri dok se ne dokaže suprotno. Ali u principu kad mu učini nešto što mu nije lepo. Eto, da se tako izrazim, u principu, ajde da kažemo konkretno kod posla vozača, kad nekom zatvori vrata ispred nosa, još mu maše. Recimo, nekog to čini srećnim. Kod mene je kontraefekt. Ja recimo se punim energijom kad učinim dobro delo. Nebitno ko je. A prosto jednostavno kad mi neko priđe i kaže hvala, ulepšao si mi dan, on je mene napunio sa 10% energije.
Da, vaši putnici često izjave da imaju osjećaj kao da ste vi njihov prijatelj i da se znate od ranije. Kako vi reagujete na to?
Pa nema tu šta, to jest tako. Mi smo svi prijatelji. I ja stvarno sve ljude smatram prijatelj, dok se ne dokaže suprotno.
Da. Ajmo da kažemo i kako ste postali vozač? Jedan nesuđeni glumac.
Nesuđeni glumac. Nikad nisam upisao glumu, niti sam bio na neku audiciju.
Dobro.
Što je nevjerovatno. Kad sam bio mali, stalno je mama govorila, kaže, sine, šta ćeš budeš kad porasteš? Ko glumac. I ovi stalno smo tako pričali, onda naravno, svi su ono stalno govorili, pošto sam imitirao mnoge, ono kao, da, tebi to, i prirodno sam, eto, slobodnog duha, da kažemo. Nemam tu neku tremu, nemam te neke stvari, onda možda bih i mogo da uspem u glumi. Inače nisam završio glumu, nisam ono, da kažemo, nešto isprobao, pa da kažemo nesuđeni, ali ko zna, još sam mlad, ima vremena, prvi 100 godina teško, posto ga sve ide lako. fudbaler smo spomenuli, ako se ne varam, nažalost zbog povrede, da. Zbog povrede sam sa 27 godina već prekinuo tu neku sportsku karijeru. Koja je, eto, kažemo, najavljivala se kao uspešna, nažalost nije moglo i...
Igrali ste u Minhenu?
Tako je. Pa igrao sam i ovde i kod nas isto. Lepo sam igrao i ovde, a igrao sam i u Minhenu, tamo me, da kažem, čekala ozbiljna karijera, ali eto, nažalost, tako je kako je bilo, ali to me nije me oborilo, nije me ubilo i ja prvi, mislim, uvijek sam govorio, nije bitno koliko puta padneš, samo koliko brzo ustaneš.
I kako Ljuba Marinković, odlučio da postane vozač i da pomaže ljudima na ovakav način?
Ljuba Marinković 2007. se vratio u Srbiju i naravno probao svašta nešto da radi. Onda tata, pošto je on bio vozač 40 godina u Vespu, kaže: sine, ti lepo položaš D kategoriju, pa ako voziš, voziš, ako ne voziš, imaćeš kategoriju i to je to. I ja kažem, reko, ajde, što da ne. Naravno, slušam tato, poslušno dete, nema greške. Položio sam D kategoriju, seo sam u autobus i taj neki osjećaj u meni je bilo, prvo je bilo ono kao, da ću ja to moći. Onda kad sam seo pri vozu, malo rekao, ma da, ovo je super, to je taj osjećaj. I sve je bilo super na polaganju, položio sam iz prve, što je neverovatno, bilo nas pet kandidata. I instruktor, kad je policajac, kaže, koga pročitam, nije prošao, koga ne pročitam, taj je prošao. Sad, pročito četiri kandidata, svi stariji od mene, ozbiljni ljudi, ja klinac. I ja kažem, rekao, ja se izvinjam, rekao, a moje ime niste izgovorili? Kaže, pa ti, sine, prošao. Rekao, a oni kod tebe da uzmu časove da vežbaju. U tim nekim početnim trenucima sam osetio taj neki osjećaj koji me ispunjavao. Meni vožnje uopšte nije problem. Znači, dokle radim, rečem, meni prođe smene, ja kažem, završio sam smene. Nemam tog napora, nemam, zato što to radim sa mnogo energije, mnogo volje, mnogo elana, nemam onu tenziju, ja idem na posao. I taj neki osjećaj, prvi put kad sam otvorio vrata, sećam se kad su ušli putnici, ja kažem, joj, ja sad vozim ljude, to je odgovornost. Na prvoj stanici kad su počeli da izlaze, rekao, dobro, šta to je to, samo više vodim računa, ništa drugo. I tako je sve počelo. I od 2008. do 2013. sam vozio i naravno, tad je stvarno s tom platom nije moglo se živi i onda sam se odlučio, eto, na te neke druge stvari u kojima, neću kažem, nisam bio srećan. Ja sam bio srećan, ali nisam bio ovoliko ispunjen sobom. Iz razloga što radio sam, eto, komercijalu, otvorio sam privatno proizvodnju zamrznutih peciva. Srećim sam se osjećao samo kad sam delio besplatno. Stanemo na semafor, vidim žena sa malim detetom na minus 20, stoji, ja izađem i izvadim ono žužu i kažem, ali imate gde ja pečet, imamo, ali mogu da zamolim, evo ja poklanjam, a samo da vodite to dete kući. I tad sam se osjećao ispunjenim, a u suštini ovako, bilo mi je lepo, zarađivao sam naravno, ali nije se u novcu po meni. Tako da, ajde kažemo sad kad sam malo finansijski istasao, vratio sam se u te neke vozačke staze i naravno vratio se kod čoveka koji mi ukazao šansu kad niko nije. I eto, desilo se ovo što se desilo, ljudi saznali za mene. Poslednjih godinu i po dana ja sam samo vikendom vozio, radio sam u svojoj firmi od ponedjeljka do četvrtka, petak, subota, nedelja sam vozio autobus. I onog trenutka kad sam počeo da vidim da mi ljudi prilazi i kažu ulepšao se mi dan, ja sam shvatio da trebam što više to da radim i onda sam odlučio da prepustim firmu partnerima, drugarima, Zoranu Punoviću i Darku Popoviću, i njima se zahvaljujem što su preuzeli svu odgovornost na sebe, a mene pustili da uživam i sad vozim od ponedjeljka do petka, a vikendom odmah.
35-godišnji Ljuba iz Beograda ima troje dece, četvrto je na putu. Svoju pozitivnost crpi iz porodice, kao i svako od nas ponekad se naljuti.
Umem da budem ljut i kad sam ljut, tad sam mnogo loš. Znate kako, super imati me za prijatelja, ali uopšte nije dobro imati me za prijatelja. Kad sam ljut, da, ne umem tad da se smejem, ali retko kad sam ljut. Može da me iznervira, uglavnom supruga. Naša ljutnja se svodi na to da se ona ljuti kad deca neće da jedu i onda pobegnu kod mene, a ja ne mogu, onaj njihov pogled tužni, ja kažem, pa dobro, ješće malo kasnije, onda naravno ona po meni onako sve, ali ja je poljubim, onda se ona nasmeje i sve to bude u redu.
Ono što nismo rekli, jeste da ste vi pripadnik romske nacionalnosti i mene interesuje da li ste vi nekada bili diskriminisani zbog toga i da li vam je neko kvario dan pa ste imali želju da popravite ljudima dan i da pokažete da smo svi ljudi i da ono što smo rekli, dobri ljudi se ipak rađaju i dobri ljudi postaje.
Bio sam diskriminisan više puta, što me nije niti ljutilo, niti bilo šta, prvenstveno ja znam ko sam, šta sam i koliko vredim, što je jako bitno i svi trebamo da prepoznamo u stvari u sebi ko smo, šta smo i koliko vredimo i da prekinemo više da menjamo druge, nego da menjamo sebe. Bilo je više puta što ne mogu kažem da mi nije zasmetalo, jeste, naravno svakom zasmeta kad vam neko kaže neku uvredljivu reč, ali meni reći cigani nije uvredljivo kad neko to kaže na lep način, ali nažalost
aludirajući na nešto loše,
tako je, ne dajem tome neki veliki značaj. Iz kog razloga? Iz razloga samo u sebi kažem, Ljubo, ti znaš ko si, šta si, a on je pokazao ko je i šta je. Tako da mislim da osobe koje pokušavaju da diskriminišu druge zbog nacionalnih osnova, mislim da samo pokazuju koliko su prosti i
govore o sebi.
Tako je, prosto i jednostavno. Sve što zamislim u životu, trudim se da ispunim. I zato ja kažem, moja reč nekad ima mnogo veće značenje od bilo kog ugovora na svetu. Mislim da svi možemo sve ukoliko se potrudimo. Tako da ovim putem, evo, kažemo sad i pripadnike romske nacionalne manjine i sve drugih manjina, što je jako, jako bitno, da treba se probudi svijest kod njih u podizanju obrazovanja prvenstveno, da težimo ka tome da se emancipujemo prvenstveno na neki taj obrazovni nivo i prosto jednostavno da više se ne traži socijala, nego da se zasuku rukavi i da se radi. Jer svi možemo nešto da radimo. Možda ne možemo da vozimo, ne možemo da budemo direktori, ne možemo da vodimo kompanije, ali ima sigurno poslova koje možemo da radimo. Ne mora to da bude čišćenje, jer svi odmah ludiraju, neću da čistim. Ne mora da bude čišćenje, može da bude bilo šta drugo. Ukoliko se potrudiš, možeš da naučiš i da šišaš, i da farbaš, i da krečiš, i da svašta nešto. A na kraju krajeva, što ne bi ti bio neki i ti stručnjak, naučio rad na kompjuteru, pravljanje programa i zarađivo brdo para i posle došlo kod mene me častiš učak.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda i nadam se da će slušalci poučeni vašim primjerom prvo promeniti sebe, a onda će se i svet oko njih promeniti.
Pa moja poruka jeste baš to, promeni sebe, a ne druge.
Ljuba Marinković razmišlja i o tome da se kandiduje na nekim budućim političkim izborima. Ono što ga motiviše, kako nam je rekao, jeste mogućnost da sa svojim humanim pristupom ljudima što više pomogne ovom društvu.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem Svetu Roma. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 19:20.
hajde džilava, devojka.